Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți, 14 august. La microfon sunt Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr.
Și vă spunem bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Vară cu față umană sau și mai umană, în orice caz. Și astăzi, temperaturile rămân și marțea asta altele decât cele de perpeleară în masă de până recent.
Răcoare în nord, unde se așteaptă 16 grade ca la Briceni, 18 ca la Soroca și Iedineț sau 19-20 ca la Bălți sau Râbnița. Aici, în regiunea nordică, va fi și ploaie, fără prea mare înverșunare. În centru sunt de așteptat temperaturi între 22 și 24 de grade, iar sudul va fi sub un soare cu efecte de 25-26 de grade.
Administrațiile orașelor mai mari își doresc obținerea sau, după caz, redobândirea statutului de municipiu, dorința agreată în orice caz de șeful guvernului de la Chișinău, Vlad Filat, care a încurajat orașe ca Soroca, Ungheni, Orhei și Cahul să-și ceară redobândirea sau redobândirea statutului de municipiu. De ce ar fi atrăgător acest statut pentru un oraș? De câtă putere financiară, instituțională și așa mai departe ar avea nevoie ca să poată duce în spate această nouă povară suplimentară de autonomie? Răspunsuri la aceste și alte întrebări peste câteva minute în convorbirea pe care o vom avea cu domnul doctor în drept, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Curdui.
Despre situația romilor în Bulgaria, ascultați în partea a doua emisiunii jurnalul de corespondente Petru Petkov, iar rubrica semnată de scriitorul Iulian Ciocan este dedicată pericolelor de pe drumurile moldovenești.
Dar mai întâi în puterea obișnuinței, deja mai întâi știrile redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Guvernul a recunoscut că a împrumutat drapelul moldovean unor nave iraniene. Premierul Vlad Filat spune că nu vrea de la ruși preț preferențial pentru gaze și poliția rusă o cercetează pe Madonna pentru sprijinul ei pentru comunitatea gay. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Viceministrul transporturilor Boris Gerasim a confirmat Europei Libere că 12 nave maritime iraniene au fost înregistrate în Republica Moldova în ultimele luni, dar a spus că înregistrarea sub pavilion moldovean nu mai este valabilă. Gerasim a declarat că autoritățile moldovene au anulat înregistrarea celor 12 vase de containere după ce au fost informate că navele sunt vizate de sancțiuni occidentale împotriva Iranului. Un portal maltez a scris la sfârșitul săptămânii că Iranul ar fi transferat sub pavilion moldovenesc cel puțin 8 nave pentru a evita sancțiunile internaționale care au fost impuse din cauza programului său nuclear. Premierul Vlad Filat a declarat Europei Libere că prețul gazelor naturale va fi unul din punctele importante pe agenda vizitei pe care o va face la Moscova luna viitoare.
Noi urmărim ca prețul gazelor naturale pe care le primește Republica Moldova să fie unele care se bazează pe principiul economiei de piață.
Vlad Filat a mai spus că Republica Moldova nu caută să obțină de la ruși vreun preț preferențial al gazelor naturale. Liderii țărilor musulmane se întrunesc astăzi și mâine la Mecca, în Arabia Saudită, pe agenda aflându-se la loc de frunte situația din Siria. La summitul extraordinar al Organizației Cooperării Islamice, care are 57 de membri, participă și președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad, unul din aliații cei mai apropiați ai președintelui sirian Bashar al-Assad. În ajunul reuniunii, Ahmadinejad a îndemnat țările islamice la unitate împotriva inamicului comun. Mai multe țări islamice bogate și influente în frunte cu gazda summitului, Arabia Saudită, sprijină opoziția siriană cu care au în comun credința islamică de tip sunit. Poliția din Sankt Petersburg spune că a lansat o anchetă după ce o organizație cetățenească a acuzat-o pe cântăreața americană Madonna că ar fi încălcat legea locală privind interzicerea propagandei homosexuale. La recentul său concert de la 9 august din metropola de nord a Rusiei, Madonna și-a exprimat sprijinul pentru comunitatea gay, vorbind despre pericolele care pândesc societățile care nu-și tratează toți membrii cu demnitate și cu respect. Activiștii organizației rusești Controlul Parental au sesizat autoritățile după concert, iar unul din autorii legii, deputatul Vladimir Milonov, a cerut ca Madonna sau organizatorii concertului să fie trimiși în judecată. Legea prevede amenzi de până la $15.700. Și steagul olimpic a aterizat la Rio de Janeiro, orașul brazilian care va găzdui Jocurile Olimpice de vară din 2016. Primarul orașului, Eduardo Paes, a fluturat steagul cu 5 cercuri, coborând din avionul care îl aducea de la Londra. Astăzi, drapelul va fi dus cu avionul în capitala țării, Brasilia, la o ceremonie în prezența președintei țării, Dilma Rousseff. Sosirea drapelului marchează începutul oficial al pregătirilor de la Rio, care va deveni primul oraș din America de Sud care găzduiește Jocurile Olimpice. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europaliberă.org. Poate fi util și telefonul mobil, dacă ați descărcat aplicația Europei Libere și vă pricepeți la această procedură mai sofisticată.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Liliana Barberoșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău, iar invitatul nostru din această dimineață este domnul dr. Îndrept, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, pe scurt CALM, Viorel Furdui. Domnule Furdui, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Furdui. La scurt timp, după adoptarea și publicarea, în 13 iulie anul trecut, dacă se pare, a Strategiei Naționale de Descentralizare, iată că apare într-un cadru destul de emoțional politic problema statutului unor orașe care își doresc să fie ridicate sau reridicate la treapta de municipiu. Premierul Filat, de exemplu, după cazul Bălți, a încurajat administrațiile unor orașe ca Soroca, Ungheni, Orhei și Cahul să ceară cu mai multă îndrăzneală competențele ce li s-ar cuveni. Domnul Filat a spus, între altele, că statutul de municipii pentru asemenea orașe se încadrează, și aici citez, în viziunea noastră privind reforma descentralizării. Se încadrează, într-adevăr, domnule Furdui, sau vorbim de o conjunctură politică mai mult în care trebuie să se spună asemenea lucruri?
De fapt, trebuie să spunem că tot ceea ce se discută în ultimul timp are o tangență foarte direct față de, în genere, problematică descentralizării și autonomiei locale, care, din păcate, procesele în domeniul acestei reforme au fost și considerăm că sunt încă întârziate. Într-adevăr, problematica unor oraș mai mari, astfel de oraș precum Soroca, Ungheni, Orhei sau Cahul, de mai mulți ani se discută și aceste orașe, într-adevăr, pretind la un statut diferit decât cel care aparține în prezent sau în legătură cu care ei sunt egalați în prezent cu alte orașe mai mici sau chiar sate. Este un element al descentralizării, dar un element care nu poate fi privit izolat de alte procese mult mai importante, precum descentralizarea financiară, administrativă, organizațională și funcțională.
Până ajungem acolo, domnule Furdui, la ce ar folosi, de exemplu, pentru binele oamenilor un statut de municipiu? Pentru că cititul strategiilor a diferitor texte de lege nu este chiar ca vizionarea unei telenovele, de exemplu. Lumea dorește explicații mai simple la aceste întrebări. Deci, la ce ar folosi un statut de municipiu? Cu ce e mai bine decât orașul?
De fapt, eu aș spune, nu atât statutul de municipiu ar folosi oamenilor, cât în genere descentralizarea și consolidarea autonomiei locale. Că, de fapt, noi trebuie să ne întrebăm de unde a apărut această problemă și de ce aceste orașe acum, spunem așa, cer acest statut de municipiu.
Și de ce?
Și răspunsul este foarte simplu, deoarece aceste orașe, în condițiile actuale, se simt lipsite de capacități și posibilități cu adevărat să-și soluționeze tot cumulul acela de competențe care este pus pe umerile lor de către legislația în vigoare. Aceasta nu le permite, la urma urmei, cetățenilor să beneficieze de servicii calitative și autorităților respective să-și realizeze aceste atribuții.
Și cu un an, doi în urmă nu era tot așa?
Era așa și un an, doi în urmă și
văzut astfel de cereri din partea, n-am văzut astfel de cereri din partea orașelor.
De fapt, 2 ani în urmă vreau să spun că astfel de cereri au apărut, chiar aceste primari a tuturor acestor 4 orașe au ridicat această întrebare, numai că nu au fost auziți, aducând, apropo, și argumentele necesare. Mai mult ca atât, vreau să spun că în prezent există chiar și un grup de lucru de pe lângă Cancelarea de Stat care studiază acordarea statutului de municipiu orașului Ungheni. Deci despre aceasta se discute și, dar repet, problema este mult mai profundă. Este bine că acum se discută această problemă, a ieșit în atenția publicului, dar încă o dată aș vrea să menționez că ea este foarte strâns legată de în genere procesul acesta de descentralizare și consolidare a autonomiei locale. Nu numai aceste orașe, vreau să spun în acest sens, că nu numai aceste orașe, să spunem așa, suferă din cauza sistemului actual existent de administrație publică, de această verticală a puterii care există, majoritatea autorităților locale.
Apropo, domnule Furdui, unii mai patrioți locali s-ar putea întreba de ce Soroca, de exemplu, sau Ungheniu, de ce Soroca este mai brează decât Căușenii, de-o vorbă, dacă poate pretinde la statutul de municipiu. Adică, de fapt, ce criterii trebuie să întrunească un sat, oraș, sau cum, un sat, oraș prin cratimă, cum sunt aproape toate localitățile moldovene, numite orașe, ca să poată revendica autorităților centrale statutul respectiv de municipiu? De ce Soroca și nu, de exemplu, Cantemir sau...
Aveți perfectă dreptate. În acest sens apare această întrebare. Mai mult ca atât, vreau să spun că la rând vin Iedenițu, Hânceștiu, Floreștiu, Drochea, care au sunt, după mai multe componente, apropiate față de aceste orașe. Eu am spus că în principiu problema mare, cea mai mare este nu atât în denumirea de statut de municipiu, care apropo nu este foarte clar definit la noi în legislație și cunoscut, dar problema cea mai mare este în aceste capacități, libertate și financiară și administrativă și instituțională pentru toate autoritățile publice locale de a soluționa problemele locale.
Deci ce ar trebui să facă autoritățile ca această descentralizare să nu rămână o lozincă, nu știu, mai mult sau mai puțin populistă, dar să se realizeze în toate localitățile moldovenești?
Sigur, autoritățile pur și simplu trebuie deja, ceea ce se întâmplă iarăși în acest domeniu în ultima perioadă de timp, pur și simplu, în primul rând, trebuie să aplece urechea la vocea autorităților publice locale și să întreprindă acțiuni deja concrete în domeniul dat. Vreau să spun că de mai mult timp există mai multe propuneri concrete și de pe plan legislativ și pe plan practic care trebuie să fie realizate. Aceasta vizează și eliminarea mai multor bariere pentru autoritățile publice locale în ceea ce privește organizarea și funcționarea aici mă refer la statele de personal, la posibilitatea de a angaja personal calificat în administrația locală, posibilitatea de a-l remunera de o potrivă. Și un element foarte important este ceea ce noi în ultimul timp accentuăm, este schimbarea sistemului de finanțe publice locale. Aceasta probabil este una din cele mai importante probleme dacă s-ar găsi soluții la ea și dacă s-ar implementa soluțiile care sunt propuse. Eu cred că foarte multe probleme de acest gen cu parada aceasta municipiilor s-ar rezolva.
Domnule Furdui, apropo de această problemă, dacă ești localitate ușor urbanizată și de cele mai multe ori fără producători care să se asigure venituri mulțumitoare, de ce să mai ceri statut deosebit de cel de acum dacă nu te ține financiar cureaua, să spunem așa? De unde luăm bani ca să purtăm pălărie de municipiu, de exemplu?
Cu siguranță, această întrebare se încadrează în ceea ce mai înainte ați menționat despre criteriile care trebuie să fie aplicate față de o urbe sau alta atunci când discutăm despre un anumit statut. În general vreau să spun că în lume sunt mai multe sisteme care recunosc sau nu recunosc statut, un statut deosebit unor orașe, dar ca excepții de obicei statut deosebit la o capitalele în calitate de metropole. În rest, orașele nu prea se deosebesc după statut. În genere, noțiunea aceasta de municipii, ea, repet, este destul de confuză și ea e aplicată mai mult la noi și cred că în România. Sigur, aici noi nu putem vorbi despre niște criterii foarte clare și de acordare a unor orașe, unor statuturi, statut special, pentru că ele întotdeauna vor rămâne relative. Totuși nu putem să negăm faptul că noi avem totuși patru aceste orașe care după acest grad de urbanizare, după numărul de populație, după alte aspecte, se deosebesc totuși de altele și ele de atâta și pretind la ceva mai mult. Dar asta e și problema. Ce înseamnă acest ceva mai mult? Și eu, răspunsul ar fi foarte simplu. Acesta înseamnă o mai mare libertate, o claritate în ceea ce privește acumulările financiare care trebuie să rămână la nivel teritorial. Acesta înseamnă o libertate în ceea ce privește auto-organizarea și auto-funcționarea.
Domnule Vârdoi, ce garanții întrezăriți dumneavoastră, de exemplu, că imediat după următoarele alegeri parlamentare, să zicem, ordinare, sperăm, nu o să vină o nouă majoritate care să șteargă tot din ce s-a creat în materie de descentralizare, din ce a făcut această putere în materie de descentralizare și să scrie, să zicem, o nouă operă legislativă apropiată de felul în care vede actuala opoziție, de exemplu, administrația locală?
De fapt, asta și este problema, că neîncrederea aceasta și a societății civile și a autorităților locale în diverse documente, precum este inclusiv această strategie de descentralizare, care trebuie să recunoaștem totuși spre deosebire de alte documente, este un document destul de complex, destul de serios, dar ea rămâne un document mai mult declarativ și lipsa aceasta de acțiuni concrete. Dar și experiența care a existat în Republica Moldova și există pe parcursul ultimilor 20 de ani, când s-au făcut un pas înainte, doi înapoi în acest domeniu, sigur că nu oferă careva garanții că ulterior nu se va reveni la această reformă. Chiar în prezent vreau să spun că noi, din punct de vedere legislativ, avem garanții. Este Constituția Republicii Moldova care prevede că administrația locală beneficiază de autonomie locală și descentralizare, că există Carta Europeană Autonomiei Locale, legi și așa mai departe, dar, cum am mai menționat, nu există nicio garanție că ele vor fi implementate și nu se va reveni la ele. Totuși, cred că unica garanție este ca clasa noastră politică, ca întreaga societate să înțeleagă că această reformă de descentralizare sau reforma descentralizării și consolidării autonomiei locale poate că este una din cele mai importante reforme în stat. Pentru că restul reformelor și în domeniul social, și în domeniul justiției, și în alte domenii despre care foarte mult se vorbesc, ele foarte mult depind de modul cum este organizat statul, modul cum funcționează autoritățile publice și cele centrale, dar și în special cele locale, implementează toate aceste reforme.
Domnule Vârdoi, vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu, doamnelor și domnilor. Domnul doctor Îndriet, director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Vârdoi, a fost invitatul nostru special.
7 și 19 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroș. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Dar mai întâi, promisa sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Viceministrul transporturilor Boris Gherasim a confirmat Europei Libere că 12 nave maritime iraniene au fost înregistrate în Republica Moldova în ultimele luni, dar a spus că înregistrarea sub pavilion moldovean nu mai este valabilă. Gherasim a declarat că autoritățile moldovene au anulat înregistrarea celor 12 vase de containere după ce au fost informate că navele sunt vizate de sancțiunile occidentale împotriva Iranului. Premierul Vlad Filat a declarat Europei Libere că prețul gazelor naturale va fi unul din punctele importante pe agenda vizitei pe care o va face la Moscova luna viitoare. Noi urmărim ca prețul gazelor naturale pe care le primește Republica Moldova să fie unul care se bazează pe principiile economiei de piață, a declarat premierul. Liderii țărilor musulmane se întrunesc astăzi și mâine la Mecca, în Arabia Saudită, pe agenda aflându-se la loc de frunte situația din Siria. La summitul extraordinar al Organizației Cooperării Islamice, cu 57 de membri, participă și președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad, unul din aliații cei mai apropiați ai președintelui sirian Bashar al-Assad. În ajunul reuniunii, Ahmadinejad a îndemnat țările islamice la unitate împotriva inamicului comun. Poliția din Sankt Petersburg spune că a lansat o anchetă după ce o organizație civică a acuzat-o pe cântăreața americană Madonna că ar fi încălcat legea locală privind interzicerea propagandei homosexuale. La recentul său turneu de la 9 august din metropola nordică a Rusiei, Madonna și-a exprimat sprijinul pentru comunitatea gay, vorbind despre pericolele care pândesc societățile care nu-și tratează toți membrii cu demnitate și cu respect. Și steagul olimpic a aterizat la Rio de Janeiro, orașul brazilian care va găzdui Jocurile Olimpice în 2016. Primarul orașului, Eduardo Paes, a fluturat steagul cu 5 cercuri, coborând din avionul care îl aducea de la Londra. Astăzi drapelul va fi dus tot cu avionul în capitala țării Brazilia. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea! Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibere.org. Tot acolo sunt binevenite comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7 și 22 de minute, o scurtă revistă a presei acum. Tema zilei este, fără îndoială, vizita cancelarului german Angela Merkel la Chișinău. Titlul comentariului semnat de Petru Bogatu, un jurnal de Chișinău, o vrăjeală reintegrarea Transnistriei, arată cu câte neîncredere tratează autorul această așteptare legată de venirea cancelarului în Republica Moldova. Precizez din capul locului, în viitorul previzibil, recuperarea regiunii separatiste nu este fezabilă, notează Bogatu și continuă. E ca și cum ți-ai propune să împaci oaia cu lupul sau să amesteci focul de sobă cu gazul din balon. Soluția mai rezonabilă avansată de comentatorul de la Jurnal de Chișinău, până se realizează oarecare apropiere între cele două maluri, ar fi un protectorat internațional asupra Transnistriei, o tutelă care să-și propună demilitarizarea și democratizarea treptată a regiunii. Mă îndoiesc însă că Putin ar accepta un protectorat în care Germania sau Uniunea Europeană să fie vioara întâi, conchide Petru Bogatu. Un alt comentariu dedicat acestei vizite, semnat de Nicolae Negru în aceeași publicație, tratează ca mai realistă așteptarea ca această vizită să ne apropie în primul rând de Uniunea Europeană. În condițiile în care Rusia a venit cu un proiect integraționist propriu, depunând eforturi vizibile, nediseminate pentru a ne determina să ne schimbăm orientarea spre Est, societatea noastră are nevoie de un mesaj clar din partea Uniunii Europene că e dispusă să ne deschidă ușa imediat ce suntem pregătiți să intrăm, crede Nicolae Negru. Criticile lui Constantin Tănase, adresate guvernului pentru lipsa de transparență în legătură cu agenda viitoarelor discuții moldo-germane, au următoare explicații în editorialul său. Noi știm cât de fragili sunt liderii actuale guvernări, știm care e gradul lor de patriotism, mai știm și că între ei există o competiție absurdă pentru a se desemna cine e mai tare în parcare. Toate acestea îi fac vulnerabili și periculoși în negocierile serioase, pentru că în numele unui egoism și efemer triumf propriu, ei pot sacrifica independența Republicii Moldova. Asta e problema. Iar comentariul lui Igor Cașu din Adevărul este dedicat propunerii liberalilor de a se crea o comisie de anchetă care să analizeze soarta dosarelor informatorilor și agenților netitulari ai fostului KGB. Igor Cașu crede că dacă PL vrea să fie coerent și să ducă la capăt ceea ce a început, ar trebui în primul rând să propună amendarea cadrului legal existent pentru ca intențiile declarate de comunizarea prin acces la arhive să devină o realitate. Pentru aceasta ar fi nevoie ca directorul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu caracter personal, care este văzut ca un obstacol, să fie demis și în locul lui să fie numită o persoană care să corespundă condițiilor de eligibilitate stipulate de lege. Ar trebui să se propună guvernului ca aceasta să ceară asistența Uniunii Europene sau Statelor Unite pentru extinderea spațiului de depozitare al Arhivei Naționale și, nu ultimul rând, PL ar trebui să nu uite că nu doar dosarele de la SIS și MAI pot constitui probleme într-un proces de lustrație. Aceasta este părerea lui Igor Cașu. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu trebuia să fii proroc ca să admiți probabilitatea producerii unor accidente grave, cum sunt acele recente din raioanele Ungheni și Telenești, soldate cu 11 morți și mulți răniți. Păi, un accident similar cu un microbuz arhiplin a avut loc puțin mai înainte, lângă Ialoveni. Acolo au murit 4 oameni. Dar despre accidentul de lângă Bulboaca, în care au murit vreo 8 cetățeni, vă mai amintiți? Apoi, ar fi cazul să ne amintim și despre accidentele din capital în care au fost implicate alte microbuze. Povestea e veche, cam toată lumea știe la ce trebuie să ne așteptăm, dar mare lucru nu se schimbă. Se va modifica ceva după recentele accidente? Presupun că firmele vinovate vor fi admonestate, dar lucrurile vor rămâne în esență la fel. Călătoriile pe buza prăpastiei, cu microbuzele hărbuite și arhipline, au devenit aici de mult o obișnuință. Eu, bună oară, am tot călătorit la Otaci cu același microbuz rablagit și murdar vreo 10 ani de zile. Acum el a fost înlocuit, cei drept, cu altul mai decent, dar deprinderea de a bucși cu oameni microbuzul pare eternă. Cu vreo 2 zile înainte să se producă accidentele la Ungheni și Telenești, am venit din provincie de la Visoca, cu un microbuz în care, la un moment dat, oamenii nu mai încăpeau, sufocându-se, lipiți unul de altul. Nu vreau să adopt un ton dramatic, dar situația e într-adevăr gravă și periculoasă. Iar dacă stau să mă gândesc mai bine, și eu însumi puteam să mor deja nu odată în călătoriile cu aceste microbuze ale suferinței. E un soi de mocirlă a cărei adâncime o întrezărim preț de câteva clipe doar după producerea accidentelor înfiorătoare. Păi cum am fi aflat vreodată că microbuzul de la Moreni avea 23 de ani sau că firma cu pricina nu poate fi controlată de Ministerul Transportului? Dincolo de toate neregulile care sunt și vor mai fi găsite, se întinde teritoriul imens al degringoladei, mișmașului și decăderii morale. Securitatea pasagerului e floare la ureche, important e să iasă abaroatele. Să mizezi pe organele de control nu are sens într-o țară în care corupția înflorește. În atare condiții, fericiți sunt cei care au bani să-și cumpere o mașină. Cu adevărat, merită orice sacrificiu să scapi de microbuzele hărbuite și arhipline.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, suntem așadar la final de emisiune. Vă reamintim că vom avea o zi cu temperaturi destul de moderate, umane, între 16 și 26 de grade.
Reportajele și comentariile colegilor noștri le găsiți la orice oră pe europalibera.org și nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere. Moldova la ora 7, la ora 19 și sinteza zilei de la 21.
La fel, la aceeași adresă de internet, europalibera.org, puteți regăsi și jurnalul de corespondent care a fost pregătit pentru astăzi și nu a reușit să intre în emisiune, de Petru Petkov de la Sofia. Alexandru Canțâr și Liliana Bărbăroșe, vă mulțumesc acum pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă zic la revedere. Aici Radio Europa Liberă.